tiek veikts nulles lidojumi, kad tikai apkalpe paceļās gaisā ar gaisa kuģi, lai veikt šos lidojumus, nodot nepieciešamās stundas, atjaunot savas zināšanas. Aviācija ir, protams, ļoti skrupulozs darbs, un ir jābūt visam tā teikt līmenī, lai viss notiktu tā, kā tam būtu jānotiek atbilstoši visām prasībām, lai šie lidojumi arī turpmāk būtu droši. Tas, kad arī, protams, aviācijas drošības personāls, kas ir uz zemes lidostās, viņiem arī nepieciešams šīs zināšanas uzturēt. Ja mēs skatāmies šo trešo apstākli, tad tā ir, protams, gaisa kuģa tehniskais stāvoklis. Lidmašīnas atšķirībā no citiem transporta līdzekļiem, kurus ilgstoši varbūt var atstāt un pēc tam veicot minimālu apkopi var turpināt darbu atsākt lidot, tā nav gaisa satiksmē. Proti šī iezīmošana saucamā, ja bija ilgstoši nolikt gaisa kuģi un ar viņu nelidot, prasa ļoti liels līdzekļus, jo, protams, nevar pēc gada lidmašīnu paņemt un vienkārši atsākt lidojumus, ir nepieciešams pārbaudes, visu nepieciešamo detaļu nomaiņa, atjaunošana, kas izmaksā dārgi. Arī šobrīd avio kompānijas veicošas lidojumus plāno, lai šie gaisa kuģi visi vienmērīgi tiktu izmantot un, tā teikt, saglabāt šo aviācijas drošumu un drošību.